mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira no Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda no muri cya gatano muri kumana Joe Diane nahazo indongo ibiganiro namakuru z'ino mwanya.
Baragamye mu papa mu bofre wanje n'abana biwe babiri baba baturiye bose aba bana bane mugabo ntibabiri rimwe babiri barayikwana ku ahavuye abana babiri na se wabo barabana bakuze umwe arafite nk'imyaka 13 undi yoba yarafite nk'imyaka 7 w'umukobwa.
Inumwe mu baraye baburiya babo mu gitero cahitanye abagera kuri 26 muri commune Buganda intara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi. Iyo nkuru co kimenyerekeye y'umwe bwa Afrika busaba umuhuza mukuru mu matati y'u Burundi kugica kuze kugira ngo amatore y'ibwizo nshingiro yimirije ntazo zane izindi ndiyane za politike muri ico gihugu ni mukanye sasa. Nongere ndabahikaze n'icyo bakunze ibijwi rya Amerika. Abantu 26 baraye bagandaguwe indwi barakomereka mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho bagavye mu mihana yo muri commune Buganda intara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi. Inkuru atumeza umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Cibitoke Fidelite Ishatse.
Mu gitondo cyo kuri wa gatandatu niyo twashaka ku mutumba wa ruhagarika tuba baragiye kabiri. Amarira, amaganya, kwihebura, nivyo vyaranga bashitse kw'icumu, ababanyi babo, hamwe n'izindi n'abagenzi. Ibiziga vy'abishwe twasanze vyajanywe uruhukiro, abakomeretse nabo bari kwa muganga. Icyo twahabonye ni n'ubwo z'amasasu yarashwe ku mazo mwamwe, hamwe n'amaraso yari mu vyumba vy'inzu zatewe. Twabonye kandi n'ahari ibisigaye vy'imatera yatuririwe ko abantu. Uyu mukenyezi twamusanze iruhande y'icumba cyari kiryamyemo muramu we.
Baragamye mu papa, mu bofre wanje n'abana biwe babiri. Baba baturiye bose. Aba bana bane mugabo ntibapfiri rimwe babiri barayikwana ku ahavuye abana babiri na se wabo. Barabana bakuze umwe arafite nk'imyaka 13 undi yoba yarafite nk'imyaka 7 w'umukobwa.
Ni nabo yari
Bujumbura.
Amakuru dukora mu bacitse ku icumu amenyesha ko ico gitero cabaye nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro.
Ari saa yine y'ijoro twari duseramye ngaho hama haza umuntu arinjira yambaye igoti yirabura acatera gerenade imaze guturika ubwo nyene haci havuga ifirimbi mu ibarabara. Ifirimbi imaze kuvuga amasasu abaratanguye barica abantu kandi babicisha amasasu gusa nta mbuga itayakoze ntago bahamagara umuntu batera umuryango ku mugere bagaca binjira abo basanze mu nzu bagaca barasa bose.
Iyo mihana yatewe iregeranye hameze mu kigwati yamara iyo mihana ntiyatewe yose
umuhana umwe mwumva guhera ngaho ku muhana nyine ngaho bagiye barasobanura uyo muhana nujya no ngaha nawe uruguruka naho hari inzu bishya umuhana umva umujyango wose guhera no ku mucuko wonka.
Uyu mukenyezi ari mu mihana itatewe.
Njye wanagiye numva amasorari yari karavuga gusa bararasa bahejeje baca baraduga bamaze kuduga bacavuze ifirimbi baca barigira niho natwe rero twaca dusohoka tuce dusanga abantu bapfuye. Oya munzi wanje ntibahagetse.
Ah naho uhejana.
Aho hija hapfuye umwana na nyina.
Iyi nzu nayo mbona nga.
Iyi nzu ntabwo bahagetse.
Winje mihani nga.
Cyenda.
Mihani cyenda. Hasigaye mihani nga itinjiwe.
Nayo no shobora.
Yo myinshi. Abo banyagiye kuvuga yuko hafi yaho hari kirindiro cy'abasirikare agashavukaniga kuko bavuga ko batigeze batabagwa. Aho ni mu gihe bamenyesha yuko abasirikare bagiye kwashika aho bataye bakinjuye.
Mbo ipozisiyo y'igisoda irahari zine pozisiyo ntonye ariko ntago badutabaye. Abasoda bagiye gushika mu masaha ya saa sita igeretse haraciye umwanya w'isaha irenga kubera abo bansi bari bateye baramaze nk'umwanya ungana n'isaha bariko barica abantu hovyo.
Amasaha ariko avuga abasoda bafite mitarayiza bafite cyane zose hakabara n'umwe ashobora kutabara vraiment ati barasa n'urusoro na rumwe. Amasoro yavuze menshi cyane ariko bo ntibigeze barasa n'urusoro na rumwe. Mbare ni byinshi baduhaye badukuriye abasoda kabisa.
Usoro rumaze kuvuga nibaca bavuga ati mbo turateye
ucungereye umutekano ndiko kazusukora
none wacu kumuhaka
ugerageze buryo bwose ukacubateka mperereze numva ku gurusoro
ku ruhande rwa leta umushirangaje w'umutekano bakorana ubujejuru bikuru bya gisirikare hamwe na bamata b'intara ya Cibitoke badutse baza kuraba habere ubwo bwicanyi. Mu ijambo ry'ihumure yashikirije umushirangaje w'umutekano komisiyo de polisi arangiye mu Bunyoni yavuze ko bishobora abantu 26 ari umugwi w'iterabwoba wacuvuga yuko ibanye ca Kongo kandi akaba ari wasubiye akizeza ababuza ababo kuyo bari bazokurikiranwa
umwa ba leta y'u Burundi nagomba ndabashikiri yuko abakoze iryo bara atosya bwose cyane ngo batambisha gakomokomo ngo bajya buterusizi biraheze igihugu kibanyi ca leta iharanira demokarasi ya Kongo wamenyesha yuko kuvugana byatanguye kugira ngo uwo murwi ugwanirizwe hamwe uwo murwi w'iterabwoba uzogwanywa nk'uko iyindi migwi y'iterabwoba gwanywa ikova ngaho ngo tugende kugwanya yo muri Somalia usize iyindi ngaho inyuma y'ibyo
ikindi ata Burundi yemeye ni kuzohamba n'iteka wabagandagowe ku munsi wa kabiri no kuvuza abakomeretse hamwe no gufata mu mugongo abasigaye umutumba ruhagarika uri ruhande y'ibarabara ry'igihugu nimero 3 kuri metero birenga 50 uva mu gisagara ca Bujumbura mu rero kubushira uburengero bw'igihugu cy'u Burundi uvaho abantu bafiriye uja ku ruzi rusizi rugabura Burundi na Kongo hari urugendo ruri mu sisaha ku mutumba ruhagarika muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke Fidelite yishatse ijuru rya Amerika
Fidelite yishatse harakenuye ijuru rya Amerika rihojeje imiryango yose yabuze Tuandanye na makuru tuwafitie muri kano kanya na nabicheye ku masonga nkitangura umwe bwa Afrika buhamagarira umuhuza mukuru mu matati y'u Burundi kugira icakoze kugira ngo amatora akamara mpaka imirije mu ico gihugu nazo zane izindi ndiyane za politike biri mu rwandiko iyo shyirahamwe ryarungikiye mukuru w'igihugu cha Uganda Yoweri Kaguta Museveni menyesha makuru ijuru rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru yacishije amaso kuri iryo kete reka tubwire ibirimo
Utwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika atangura shimira umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni kutwigoro tw'akarere two kugerageza gutorera inyishu ikibazo cy'amatati ari mu Burundi cyadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 yamara naho biruko Musafa Kimahamat avuga ko bibabaje kubona atanyishu canke amasezerano arashikwa ko inyuma y'imyaka irenga ibiri y'ibiganiro bihuza Abarundi atariko nta kubumwe bwa Afrika akarere hamwe n'amakungu batari bakoze kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano birama Ubumwe bwa Afrika buvuga ko amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ashobora kuzana izindi ndyane za politike Musafa Kimahamat yabwiye Museveni ku iyo ngingo yafashwe na leta y'u Burundi itaribereye muri ibi bihe kandi ko ataco izofasha mu guhagarika indyane zihari ati iyo ngingo iraburizamo kandi utwigoro twose twa gushika ku ngingo ya nyuma y'amahoro no mwumvikano Faki Mahamat yibutsa umukuru w'igihugu cy'u Buganda kwiryo bwirizo shingiro ry'u Burundi rigira rihinyanyugwe ryavuye mu masezerano ya Arusha ate wibuke kwa ayo masezerano nayo yashitswe ko bitoroshe kandi ko yahagarikiwe n'ibihugu bya rutura ubumwe bwa Afrika ubumwe bwa Buraya hamwe na karere u Burundi burimwo Ubumwe bwa Afrika bubona ko ayo masezerano ya Arusha yari yatumye haboneka amahoro inyuma y'intambara yari imaze imyaka irenga 10 ihitana abantu Musafa Kimahamat atwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ahamagarira uwo muhuza mukuru mu matati y'u Burundi ko yokora ibishoboka byose kugira ngo ihinyanyugwa ry'iryo bwirizwa shingiro ntirisubize u Burundi mu ihumbi asaba Museveni ko yofata ikibazo mu minwe hamwe n'abo basangiye guhuza Abarundi muri urwo rwandiko Musafaki amenyesha ko amabi amaze gukogwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ahagije ko hatakwiyongera ko ayandi akarere karorera yibutsa ko abantu benshi bishwe iho nyangwa ry'agateka kazina muntu ubutunzi bwasubiye inyuma impunzi zahungiye mu bihugu bibanye by'u Burundi n'ibindi Musafa Kimahamat yabwiye Yoweri Kaguta Museveni ko hamwe ibintu byosubira kunyuka kubera ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro mu Burundi ko baharimwo ugusamara canke kwirengagiza kw'abari bafashije ngo amasezerano ya Arusha ashikwe ko atireka twese tuvire hatsi rimwe twamire ibara ritaragwa yateye akamo Museveni ko yofata iya mbere mu gufata ingingo zose zishoboka kandi zibereye nk'umuhuza mukuru mu matate y'u Burundi akaba ariwe anaronkwe mu muryango umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko muri iki gihe gushika ubu umukuru w'igihugu cy'Uganda ntacyo aravuga kuri urwo rwandiko n'ijyambere bumwe bwa Afrika bwandikira urwandiko umuhuza mu matatu y'u Burundi ku byerekeye amatora y'imirije. Uwo muryango wahora utangaza ko udashaka kwinjirira karere ka Afrika y'ubuseruko kuko ariko gafite ikibazo cy'amatatu y'u Burundi mu minwe. Mu kwezi kwa kabiri guheze uwo nyene aramutswa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika yari yatangaje ko atanindorerezi z'amatora ubumwe bwa Afrika buzorungika mu Burundi mu gihe amategeko yose agenye intwaro rusangi atoba yubahirijwe. N'akarere ka Afrika y'ubuseruko katangarije ijwi rya Amerika ko atandorerezi kazorungika muri ayo matora. Uburundi bwobwo buvugwa burabandanya imyiteguro y'ayo matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro mbere n'imyiyamamazo igeze ku ndwi igira kabiri. Ayo matora ateye impungenge ubumwe bwa Afrika azoba ku itariki 17 zo ku kwezi kwa gatanu. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu gihugu cy'u Rwanda naho abanyagihugu bavuka hahoze hari komune Giti ni muri perefegitura ya kera ya Byumba ubu habaye akarere ka Gicumbi barishimira kwa ko karere kabo ata genocide yigeze ihagera bagasanga uwagize uruhara runini ari umuyobozi yahora arongoye ako karere yitwa Edouard Sebushumba. Rika ibindi kwino nkuru tubazumenyesha makuru wacu mu Rwanda Asumta Kabuye.
Ntabwo icyo bibabaye nahangaha nta n'inzu zahatwitswe nta n'inka zahari.
Abaturage b'inahangaha twarabanaga pe. Sebushumba yitwara neza pe. Ariko inanga twari bari biza abaturage abo bitwita abahutu. Ntabwo bari bafite uwo mugambi ndakanyako. Aba umuryango wanjye wose uri inanga uri wose uri.
Ababyeyi bacu babanaga n'abantu bahigoga cyane. Ubu bari barabahanye n'inka. Umva rero ko ntago twari gutatira igihango cyo.
Nta muryango hari wazimye inangaha. Turaje bose baracyahari. Abari bahatuye bose baracyahari.
Aba n'abaturage bo mu murenge wa Giti mu cyahoze ari komine Giti bavuga ko muri komine yabo nta genocide yigeze ihaba. Aba baturage ndabasuye bambwira ko ari umuyobozi wa Bwana Sebushumba Edouard ariwe wafashe ya mbere akababuza kwijandika mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ahubwo bagasigara bakumira ibitero byavaga ahandi.
Interahamwe zaturutse za murambi witwa Gatoyire arabirukana.
Nubwo interahamwe za Gatete zafashe ya mbere ziraza bati muri Giti banze gukora reka tujye kuhikorera. Wari konseye wa Kasangi witwa Gatoyire ahitamo umutuma aramubwira ati interahamwe za Gatete zanteye. Hese amanukana n'abajandarume yari ufite kuri komine n'abapolisi bose bahita bagenda bazisubizayo.
Haba ariko shahi wanyu muri bigwari. Eh ntacyo turi bigwari.
Mushimye Imana no munsi kumva nkihumeka nta mbaza w'amaraso y'umuntu.
Iyi komine ya Giti bivugwa ko itabayemo genocide yari muri prefecture ya Byumba mu 1994 yayoborwaga na burugumestre Sebushumba Edouard. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko uwahoze ari umuyobozi wawe atakozwaga ibyo kwigisha abahutu kwica abatutsi. Kuri Sebushumba ngo byasabye imbaraga nyinshi ngo iki gikorwa kibashe kugerwaho.
Muri icyo gihe nta mututsi wo muri komine Giti wapfuye yishwe n'abahutu baho uretse ko hari abo muri komine Giti baba baraguye hanze ya komine bakoraga mu yandi maprefegitura no mu yandi makomine. Ikintu cyamfashije ni umuco nayo nariyubatsemo ndetse narabubatsemo abaturage umuco wo kurwanya akarengane kuko burya nta muturage washobora gufata iya mbere ngo ateme umututsi abona ubuyobozi butabishyigikiye. Bose ntabwo ari abatagatifu, hari abari bafite wenda gukora genocide ariko bakabura abo bahera babona nta muyobozi, babona burugumestri, babona abandi bayobozi bose ntawo bishyigikiye. Icyo gihe ntabwo twaryamaga, twaraga tuzenguruka amasegiteri yose twumva haba hari umwuka mubi, cyane cyane amasegiteri yari yegeranye na komine Murambi. Bareba ibyo komine Murambi ikora bati natwe twacikanywe, ushatse kugira icyo akora tukaba twamugezeho. Ndetse nakubwira ko inkotanyi zageze inahangaha hari na bamwe bari muri gereza twarafashe bashaka kurya inka z'abatutsi.
Iyo uganye n'abari batuye muri komine Giti ubu yahindutse akarere ka Gicumbi ubasangana ishema, bemeza ko kuba nta maraso y'abaturanyi babo b'abatutsi yigeze ameneka bibatera kubana neza nta wishisha undi.
Twebwe ibintu byo kwishishanya muri uyu mudugudu nta bihari, turasabana.
Umuturage wari utuye inangaha aracyahari, ntavuga kuvuga ngo uri umututsi uri umuhutu ashwe arashyingira uko bisanzwe. Wakoba kuba umushyingira ari uko umushinjiye.
Muri uyu murenge nta pfunwe na mba rihari, ni amahoro. Uragenda ukarambagiza nk'uko na mbere barambagizanyaga bakagushyingira, cyane abo bakaza bakarambagiza iwawe ukabashyingira.
Mu bindi abaturage basobanura byabarinze guhura na genocide ni umubano mwiza wagaragaraga hagati ari burugumestri wabo n'abakonseye bafatanyaga kuyobora komine ya Giti. Bwana Sebushumba avuga ko andi mahirwe bagize ari uko ingabo z'inkotanyi zageze muri komine yabo kare mu byumweru bibiri gusa ingabo za FPR zari zageze muri komine Giti. Umuryango ibuka wita ku bibazo by'abacitse ku icumu usanga utakwemeza ko mu cyahoze ari komine Giti nta genocide yahabaye nk'uko hari ababivuga gutyo, ko ahubwo abayoboraga iyi komine batagize umuhate wo gushishikariza abaturage kwishora mu bwicanyi nk'uko ahandi byagiye biba. Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wayibuka Bwana Ishakiye Naftali.
Cy'abantu bakwiye kumva ni uko aha muri Giti ntabwo genocide yagize ubukana k'ahandi, ariko n'igikomeye cyane ikomokaho ni uko ingabo z'inkotanyi zahatabaye vuba.
Musanga ubwo bukana bwo niba hari abacitse ku icumu mwagiye muganira, kuba ubukana butari bwinshi byo byaraturutse kuki?
Wenda navuga yuko n'abayobozi bahariya bose Bushumba bavuga ntabwo habayeho kwamamara kugaragara cyane mu gushishikariza abaturage kwitabira genocide.
Uwari umuyobozi wa komine Giti mu mwaka w'1996 yahawe igihembo cy'uko komine yitigeze iba mu bwicanyi. Komine Giti yagizwe na sekiteri 11 kuri ubu aka gace kagabanyijemo imirenge itandukanye ariyo Giti, Bukure na Rwamiko, yose iri mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Ikindi gicumbi kibarizwa mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba, aho hari umurenge witwa Gasange wahoze muri komine Giti wagiye mu karere ka Gatsibo. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi.
Asunta Kaboyi nawe nyene arakenuye, duce tubandaniriza ku ntamenwa.
Mwumvirizi kikino intamenwa utegurirwa na studio Ijambo igizata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Mbega kwa kenta bitegura ngo ngende karabaye
none gasenge kubyukuri uhihutirije
yo oyarekere
ashobora kurara rara uzogende cyose ndagushaka
wize desha ahuje barane je no shura bavanga rare cyane ere gura menye none nase mu rugo rwaje kurabaye ntaso
desha uraze ubwoba niyumvira nka
oya
kurara muri kino kidutwenye ne. Ntabwo wabiguteye urugaji, businzi nyene wabaye.
Ubwo babyiye.
Aho.
Ajya maze watwaraye twenyene.
Saho.
Ivete mwana. Umura ntacho muzuba.
Ahubwo nyene. Nigi cyo mukora ko ndi ngahaji.
Ukabura kugenduza ngaho. Ndaraba kutaza kuzugumira nkanje mwijore.
Reka nta kuzugumira nawe.
Nta je nzugumira.
Oyo.
Urumuntu w'umugaba ngara gucyo, hari kintu cyo zakigutera ubwoba.
Ereje ase ngwaye za Ivete. Mukategira nyemera.
Oya.
Wete kana ndakwa ntacho zoba.
Nane gashako anahora nemera yigiriye.
Oya mwana.
Ariko gama tugiye kubabande kuri igisinzi.
Ive tenda gusabye kibondo ntusubire kuri.
Oya,
nimihangane mwana Imana irababona. Kandi noneho naje naho ngiye. Nzoca ngumayo. Nzoza ndasima ndabo ku bintu byifashe.
Uzocugaruka ryari none gasenge.
Sindabimenya mwana. Ariko nzogaruka. Ibyo rero ndabikwemereye.
Okay, oni sawa. Yanyumeye tugerekeje usenge utari.
Imbere yuko ngenda rero, hari ikintu nashaka kubabwira. Nagira ngo irinde batekere impanuro. Ariko niko mama wanya basizemo kiribibonda. Ariko byongeye murakuze. Umenye ko mfunitsa cyiga gucumbagira.
Mama naturagowe
gifi. Mama wanya basigiye ibintu byinshi. Ngira ngo murabibona. Nimutabyanjwanjwa ko cyane ngo mubifate nabi. Bizobatunga. Sivyo gatidi.
Akagize mu nini yigira amahoro.
Nkuko mubizi mama wanyu yari umuntu akunda ibikorwa cyane. Muze mumufatire kwa Karoli. Eje sinze ngaruke nsanga ibintu byarayangaye. Murabinyemerega mwa.
Ngaragaza uko dushoboye.
Umuntu wese abera umuvyeyi wundi. ni twarari kane nimuje mucana mwobibondo ngo barundi bitwenge muranyuma
yego
hanyuma rero kindi nacho murabona ingene mama wanyu yitaye ku rutare kugira ngo mubandanye amashuri nimuje muhebe kwiga mwa bamwe amo muhemukiye ndabinginze irizo barihira amashuri biriho nimuje mu byanjanjwe ko rero
senge urakoze no kwikomana uruduhaye
eme muzigende
ni hagira ikitugora tuzokubari
ego
bamera kuzozura za kutura
no baye bankagira gutega abana banje erega nimwe muryango sigaranye
mama se
ubuzi muryango nyene senge cyane ibuka ndebere iyo wumvaga rimwe rizomuronka na mahoro
ndeka turabe rero kuri attaque ndafise bameye aho habone tonga na problem bwo acha kuri defense wonzo hashirande oui entre
bonjour madame
bonjour
bwo mwari muntu nyeko
pejo kesha bwo bugurugu bwa buzo gushika na hehe wewe
oya madame je ndo mugurugu je ndo mwana tekereza vrana
cyabindi byo bako nzikana watumye ko muri babirwara we wari hehe
byakora je ntavyo namenya ko rero Awo sanga reka jebaje bangaho hanzu nyene kandi babinyigiye.
Utari ko jebaje bahanze?
Niko yemereye madam. Nizo vyiwe. Yena ngo yaraje tugira imana. Kwa wari
ntabya bagufi. Noneho ndaje.
Tukari cyara ngaho ku ntebe uha mukuri nduru. Kwa icara nawe ngaho irwande ya jockey.
Urakoze.
Benda wabaje. Mwaje cyende watumiye ko.
Tukibariwe.
Oya nuko yino no bambeye.
Wewe ngwae, uweza kono wanda watumye kuhiki.
Nibaza kofi yo babi janyi ningene kipe ya chunga hatu maskuru yote mbele madame.
Ndawazi kinukine mwe. Mwja fukuru makene kwa kipe ya anyu, ite mbele mwe.
E gos.
Yo, mbe. Zara obja hapwe. Ekipi mbele nye chanyo. Mwja kwa wata.
Nwena mwe waza kwa kipe ya anyu yote mbele gusu.
Nukugira matema meshi meshi gusana mwze madame.
Nje nta kindi mura tayisho twe. Kugira mantene ni makwenzi. Kuri mabyo dufasha.
Okay. Icyo ni kintu kimwe. Hari kindi kintu kiri très important mutari ko muri bo.
Iki he.
Ama antrene ma sasa yuko akene kugira mutere imbere. Mwa asaga data wanje cyo gushaka. Me ekipe tegeza kwimeze gute.
Eh.
Nimwondere kure abajuwe. Mwebwe mugize ekipe. Mutegezwa kumera gute.
Je ni bazafu tegerezwa kuyikunda ekipe yacu madame
ukunda ekipe byumvikana ko abagize ekipe baba bakundana bakumvikana bagafashanya sije none
birumvikana madame
muri kora none mwese murifuza kubona ekipe ya itera imbere ndabeshye
hawoka
nuko mutumvikanye ngo mufashanye ntizoga ndabishobotse
icyo nico nokuri
bega none gaje kenda kubaza mufikina gwara we wunyiye
jewe
Ikonda kumva mbari iragwara mufiki.
Ibyo. Ibyo byo se warereje abandi.
Nari yakinyi.
Hana ya. Ibyo yo se nega ibyo twasima. Sura bantu babi.
Ayaya. Ibagiye cyane.
Kane witeze bashitse mu mbari.
Nta muntu n'umwe niteze no ambe.
Nija gwega hije tengo wari bivyose. Bika ina bikomara wa mwana.
Tokuje ntacho n'ibyasigara ndabibika.
Oh yabigabanye wangu kabato byonona nawe.
Yatarisha didi. Uje je ndabana ku bintu bigiye kungora. Urazi mukubyari. Sinigeze mbona ko turi babiri gusasha. Aha nyene naguma mbona ko na mama ringa. Denukuri.
Uti nukuri.
None gashaji diyo. Konari namenyereye narora tugasangirira hamwe twese niretuvye nyene namusizemo
yaragiye sharaheze kumbe bishiye muswe ntakigaruka
byaranse
amazi nikabire gusa ntakintu
akira
none kuzuka ari wabyarinyi rejinguriki
cyane wirira nimba wumva wikiti akayagu aje byaheze ubu numva tanivyo nshaka
Aho kugani torayeze. Nimbuko doko kamago zose bakurya. Nemwe.
Kasha didyara ka. Ushikuba hari giye nibaza ko ndiko ndarotasha.
Kibaza ko abawe kango gasanga mama racariho. Kandi zashikisha mu mitsi ya mbere.
Ibyaranse guhera shajidi. umabona kwa kiriyo umanya n'umwanya shobora kumubona
umve bashayize te nawe yibwo
bona urubyumvira gajidi cyangwa manda bubona mu maso gute
bei te sina kosabi kintu kintu ureshye tuyubike twana yo nibindi sivyo
man ibintu biko birashikira sindabyumva kuyumvira ko mama kiriho yabaho ntabona iyo bamusize ibintu byose niko
birashye yaho kumubyiyumvira
yabaho byakunda reka ndeke kukwicisha amajambo wirire wewe ko wifitiye akayabagu wowe wanuzizeyo mama wanjye
nayo weho wayivuyemo rero rwose
sawati nta peti fise yahejejeho ubuzima bw'ubusigaye bushishe
umbuye yo shayize niko tuvuga byose ilifo twiyumvira nyine tugiye kubigenza reka umuzima buzabandanya wangu
aba ushaka kuvuga iki rero
ha nukubwira nyine tugiye kubaho gufata ariko kwa byo muhira n'ibyo kwishura baza ko bigiye kutworohera
kwa kwa kwa
ego ego
beko yukana maki
kazi mingi bana
cha hiyo shari hakuwa uye mire
mwana
kwa usaka zikeshi uwe nyo
mkariho none nguvu shaka kwiki joke
umbiza kwa na kujizi
ee
apana kuzi mnumu hatari we kuri jiyo
ee kasu hatari
kira zira
waheji jenda giye
niko weu sinda ahi
jenda amanya fiso kutabanga vugibju shaka kubuka hama ni gende
heee utane kutane kwa manyama nga
ee kasi jama nyama
ndakubi hagwa itoni
kia sasa nibiki wewe
ndakubi yeni itoni
nitonde kuti jese nitonde
itonde kuko wewe natu mazi
ee natu mazi
washire kwa ni yera kugira ngo ushike kuki
kumbe ni ivo
haja ni wamarama
marama twani kijewe
waruzi ko ni yera acha mfuta muri ekipe jewe joke
mbisa bana nigire
ujahe
eh ndabuzi yonja
urabanza bivuge neza
eh
ko ushaka kwa muri ekipe jewe joke ndakubi urahitonde
eh wakaye ugambe na mbere je sinage kwitwara kwa prof ni yera
nta bindi no ushaka kuvuga ko yari menye gute yabiye kwitwara
umviriza kwanza aje ndakubwire
edemba
je nawe ntacho dupfa icyo nkeneye nukwikinira gapira nta bindi ivyo none twobica
uyavugisha ukuri
ukuri nuko nyene
ukeneye ko rirafu ta muri ikipe amuhacuke
oya
ariko
hanyuma bagukuye yo nungukike
nebo bize
je uri kunyumvira nabi kubusa gusa wangu nkeneye ko ikipe itera imbere nta bindi
ivyo ko tubwa byose nzogupfana ntacho doshika
ahubwo felicitation wangu
pesa sokubika
kubiki kumupira
nama pesa so iwawe nkemeye
kubiki
mbesa mbere nigire
joke ndakubwire
mbare iki wewe
nkuwe rekana n'ibintu byo gushwana je nawe urya ikipe tweteze imbere
je nawe
eh kubiki
reka mbere ntwe
tekinike yawe ni ya mbere sana je nawe tugiye hamwe twokora ibitangaza
ahubwo ngira ukwaro tasigura wibaza ko nzofa ni bagiga kuri yendera gusa ikidahura ni misoro
wenda kubwira ngene twoteze imbere kipe nawe kagumuza ni ibintu by'uburofa
nuko atakundi ndi bugize naye handi hose no ufenene ukirana nawe ndabivuze
uje
ushaka kusubira kwitwara kwa prof ni ye
Nimutangwe kumviriza igisha gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kufunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Twiriwe ijambira abasenseye naho ubutaha.
Nuko rero ubuncuti bakunzi baca kano ngaha duceye dusozerera ibiganiro twa bitubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda ariko imbere yuko duhana gahindukira no yibutsa yuko abagera kuri 26 baraye bagandaguwe indwi nabo baricwa mu gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bateye imihana yo muri commune ya Buganda y'intara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi agashavu ni kose ku banyagihugu baraye babuze ababo mu bushikiranganje bw'umutekano mu gihugu cy'u Burundi baragabisha yuko abakoze iryo bara bazorondegwa kandi bagahanwa bikomeye nuko rero tubandanye duhoza imiryango yabuze nari Jane nahazwe mari kumwe mu biganiro n'amakuru no mwanya yakoze Innocent Kimenyi yegeranije ano majwi na ingenieur bafatikanije mu hinga bw'ibyuma tubasigiye kano karirimbo
Charasa Arikwibiye nibikakumare Mbaraga z'umutima kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umesibishura jaja.